You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài ruō wě qū a zì sè réi jiē piā sā khmer.
Wě qū a zì sè réi sōng sua kum lùk nèn niēng tēng ò pì rát thiān nǐ Washington nèi sā ruāt Amérik.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍13កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាក្រោយលោកហ៊ុនសែនគម្រាមធ្វើបាបគ្រួសាររបស់លោកលោកសៅសុខាបញ្ជាឲ្យកងរាជវរហັດប្រើកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់ពិតទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ារឿង CLV អ្នកកសាតបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះសេរីភាសាព័ត៌មានដោយសារតែក្រសួងព័ត៌មានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមកសាងរូបសំណាក់អុកញ៉ាសឿនគុយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរស្គាល់និងគោរពបូជារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអញ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាឈ្មោះហៃវណ្ណិតនៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែសីហាម្សិលមិញបាទលោកហៃវណ្ណាបាទប្អូនបាទលោកហៃវណ្ណាបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខទុក្ខរបស់ប្អូនប្រុសជាខ្លាំងដោយសារមកដល់ពេលនេះលោកពុំទាន់បានដឹងដំណឹងផ្លូវការណាមួយពីសមាជិកពាក់ព័ន្ធរឿងខាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសលោកនោះដល់ហើយទេបាទអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហានេះចាត់ទុកករណីថាជាទង្វើខឹងគោវាយរទេះដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញបំបាក់ស្មារតីចំពោះអ្នកដែលហ៊ានគាំទ្រប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពិស្ដារនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីតាកតូននឹងរឿងការចាប់ខ្លួននេះដែរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងយប់ដោយសារតែលោកស្រីតវ៉ារឿងសិទ្ធិបច្ចេកមតិអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិបានមកទល់ពេលនេះសមាជិកគ្រួសារមិនទាន់ដឹងថាលោកស្រីនៅទីណានោះឡើយទេបាទរីឯសមាជិកឆ្លើយតបតាក់គ្នាអំពីករណីនេះបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណារីការអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
សកម្មជនបកប្រឆាំងលើកឡើងថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងច្រកោនជាជនភៀសខ្លួននៅលើទឹកដីថៃអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងលទ្ធភាពនៃការចាប់បញ្ជូនខ្លួនមកកម្ពុជាវិញពីព្រោះគ្រួសារអ្នកស្រីផែថងឋានមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកវឿងវិស្នាប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅលើទឹកដីថៃបច្ចុប្បន្នមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអ្វីឡើយដោយសារតែការព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកគាត់មកកម្ពុជាវិញ
ដោយសារតែប្រទេសថៃនិងប្រទេសខ្មែរគឺជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយគ្នាគឺខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភនឹងការចាប់ខ្លួនខ្ញុំបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរវិញពីព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍កាលឆ្នាំ2021គេចាប់ខ្ញុំនៅទីក្រុងបាងកកបញ្ជូនឲ្យទៅជាប់គុកនៅព្រៃសរនៅប្រទេសខ្មែរម្ដងហើយ
រីឯប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តកណ្ដាលលោកលីមេងខៀងប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាថាស្ថានភាពជនភៀសខ្លួននយោបាយក៏ដូចជាពលករខ្មែរមាននិន្នាការទៅរកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងកាន់តែរងគ្រោះនិងជួបផលលំបាកផ្សេងៗជាងមុនជាពិសេសទាក់ទងនឹងរឿងសុវត្ថិភាពនិងការបញ្ចេញមតិ
បារម្ភពីសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែយើងដឹងហើយថាលោកថាក់ស៊ីនហើយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាបងប្អូនធរនឹងគ្នាហើយយើងឃើញរបៀបរបបដែលលោកថាក់ស៊ីនរៀនពីលោកហ៊ុនសែនគឺរៀនទី1រៀនរំលាយគណៈបកជំទាស់រៀនទី2គឺរៀន លើកកូនឲ្យមកបន្តតំណែងរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញគឺលោកថាក់ស៊ីនព្យាយាមឲ្យប្អូនហើយមកដល់ឲ្យកូនគាត់តទៅទៀតអញ្ចឹងវាមិនជាល្អប្រមាណទេខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណា
ការប្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកូនស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី31របស់ថៃមេដឹកនាំគណៈបកភឹកថៃអ្នកស្រីផែថងឋានត្រូវបានរដ្ឋសភាថៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាក្រោយពីលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញដកតំណែងកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតែងតាំងមន្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារភ្លាមៗនេះប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើសារអបអរអ្នកស្រីផែថងឋានដែលត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាទោះបីជាអ្នកស្រីផែថងឋានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏ដោយប៉ុន្តែលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរួបរមរបស់ពលករខ្មែរសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងនៅតែរងការរឹតបន្តឹងដដែលលោកថាប្រសិនបើមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើទឹកដីថៃនោះនឹងអាចមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកអ្នកតវ៉ាមកកម្ពុជាវិញតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយពេលកន្លងមក
គណៈបកដែលចូលក្នុងរដ្ឋថៃបានចម្រោះដែលការដែលលោកសេដ្ឋាធិវិសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរទេនៅតែគ្រប់គ្រងលោកសេដ្ឋាធិវិសិនឲ្យជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលអញ្ចឹងស្ថានភាពអ្នកដឹកនាំធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាមួយថៃនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទេហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងអាណត្តិរបស់លោកសេដ្ឋាធិវិសិននេះអ្នកដឹកនាំរវាងរដ្ឋថៃបានកម្ពុជាជាមួយថៃនឹងអាចទាំងកើនឡើងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងកម្រិតខ្ពស់នឹងមានជាជាប់ជាមុនខ្ញុំគិតថាកិច្ចសហការក៏អាចនឹងបង្កើនដែរដោយសារតែតកូលពីនេះជាតកូលដែលមានភាពចដិតទាំងត្រាក់ដំណងគណៈបាផងហើយទាំងតកូលជាតិវត្តជាមួយនឹងតកូលហ៊ុនផងបាទ
ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ដល់ដើមឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចថៃបានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជិត20នាក់ពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃសម្រុកចាប់ខ្លួនដល់បន្ទប់ជួលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងអំឡុងពេលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុខអេស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាដែលនិយាយអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងភ័យបារម្ភអំពីការឡើងកាន់តំណែងថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាស្ត្រីរបស់ថៃដែលជាកូនស្រីបង្ការរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលជាមនុស្សស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនដោយពួកគាត់ភ័យបារម្ភថាទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកាត់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្នុងទឹកដីថៃនោះបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើអាជ្ញាធរស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ3នាក់នៅក្នុងនោះ2នាក់ជាយុវជនការពីប្រៃឡង់ដើម្បីសួរនាំតាក់ទងនឹងការមិនគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោដអភិវឌ្ឍ CLV នេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រមគរសាបានអ្នកខ្លោបមើលចាត់ទុកការខាត់ខ្លួនយុវជននេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រឆាំងពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ជូនលោករៀងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនព្រៃឡង់២នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់ខ្លួននោះរួមមានកញ្ញាឆេនលក្ខណានិងកញ្ញាឆោមស្រីផាចំណែកយុវជនម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដែរនោះគឺជាឪពុកចុងរបស់កញ្ញាឆេនលក្ខណាមានឈ្មោះថាម៉ៅញ៉ក់នៅមុនការខាត់ខ្លួនសួរនាំនេះកញ្ញាឆេនលក្ខណាបានសរសេរនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី16សីហាថាមានអាជ្ញាធរតាមដាននាងតាំងពីផ្ទះរហូតដល់កន្លែងធ្វើការមើលតើនាងជាជនល្មើសប្អូនស្រីរបស់កញ្ញាឆេនលក្ខណាគឺកញ្ញាឆេនបុផាហើយវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថាអញ្ញាធោបានសួរនាំបងស្រីរបស់នាងអំពីការចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមទាក់ទងនឹងការមិនគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV និងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនាពេលកន្លងទៅកញ្ញាយល់ឃើញថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលជាម្ចាស់ទឹកដីគួរតែមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទៅលើគម្រោងណាមួយដែលពួកគេមើលឃើញថាអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្ដីក ញ្ញាឆេនបុផាចាត់ទុកការខត់ខ្លួនបងស្រីនីថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋ
គេចាប់ប្រកាន់គាត់ច្រើនបងទី1ហ្នឹងគេនិយាយចង់គាត់ថាការដែលគាត់ឡើងមករៀនជាម្លងមករៀនជាមួយក្រុម CYN កន្លងមកហ្នឹងគេថាគាត់ហ្នឹងមកដើម្បីតែបដកម្មមិនមែនមករៀនទេហើយមួយទៀតគាត់សាតតងជាមួយនឹងមិនគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងគម្រោង CLV ហើយនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនហើយគាត់ទៅសេខេបសិនលក្ខណៈថាគាត់មិនពេញចិត្តមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហ៎បងហើយគេចាប់គាត់ថាគាត់នឹងយុញងប្រជាជនដើម្បីឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបង
គាត់យុអសីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថាឡាបរិវត្តលោកសែមស៊ីថាដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាជុំវិញបញ្ហានេះដែរអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសែនការណាប្រាប់វិទ្យុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី17សីហាថាការខត់ខ្លួនដើម្បីសួរនាំពលរដ្ឋដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិចំពោះបញ្ហាសង្គមគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រជាពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បើពួកគាត់គ្រាន់តែជាការចែកទម្លែកនៅអ្វីដែលជាការមិនពេញចិត្តទៅនឹងគម្រោង CLV គ្មានអ្វីជារឿងដែលខុសទាស់អីទេពីមិនមែនជាបទល្មើសអ្វីនោះទេព្រោះពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការចូលរួមសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអីទាំងអស់នេះហើយការធ្វើរបស់ពួកគាត់នឹងគឺជាការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីទៅទៀតណាមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបទល្មើសណាមួយដែលច្បាប់រដ្ឋអីមានចែងហាមឃាត់
កញ្ញាឆេនបុផាអំពាវនាវដល់សមាជិកឲ្យដោះលែងបងស្រីនិងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយកញ្ញាយល់ឃើញថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេពោលគឺពួកគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញមតិព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាទឹកដីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទតាក់ទងនឹងការរិះគន់ទៅលើតំបន់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវហៅថាតំបន់ CLV នេះដែរប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកត្រៀមបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរឿង CLV នឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតបាទពួកគាត់ថាវិធានការរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ាកាន់តែមានការខឹងសម្បាហើយនឹងអាចមានអ្នកចេញមកតវ៉ាកាន់តែច្រើនបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកលានាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនលើកឡើងថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពត្រៀមបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV គឺជារូបភាពមួយបង្ហាញពីគំនិតអន់ថយរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់កណ្ដុងកំភ្លើងនិងដំបងមកដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមពលរដ្ឋមួយរូបនៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសុកច័ន្ទថនលើកឡើងថាវិធានការជ្រុលហួសហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនចំណេញចំពោះសង្គមជាតិនោះទេផ្ទុយទៅវិញបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរនិងរំខានទៅដល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
រដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែយកគណិតនឹងមកពិចារណាទៅកុំបញ្ចេញទ័ពកុំតាមមតិស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងរវល់អត់មានពេលបារម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋនេះដូច្នេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែដុនដាបកាន់តែធ្លាក់ចុះបន្តថែមទៀតបាទ
រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមមានប៉ូលីសPM ទីហ៊ាននិងកងអង្គរៈពិសេសរបស់លោកហ៊ុនសែនរឹតបន្តឹងសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់នៅតាមរាជធានីខេត្តកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាពួកគេមានបំណងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញមានកងកម្លាំងបំពាក់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃបានចេញល្បាតដោយមានទាំងរថយន្តនិងម៉ូតូធំនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗនិងខ្លះទៀតប្រចាំការត្រួតពិនិត្យការធ្វើចរាចរណ៍ចេញចូលនៅតាមគោលដៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ24ម៉ោងមេបញ្ជាការកងរេជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខានៅថ្ងៃទី17ខែសីហាបានដឹកនាំកងកម្លាំងកងរេជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសវឹកហាត់នៅមូលដ្ឋានភ្នំជុំសែនរីករាយនៅក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយលោកបានដាក់បញ្ជាឲ្យកងរេជអាវុធហត្ថប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់គ្រាប់ពេជ្រទៅលើអ្នកតវ៉ាទៀតផង
បើសិនជាមានកំភ្លើងគឺខ្ញុំមកជាបាញ់មានកំភ្លើងនឹងក៏មិនទាន់ឲ្យបាញ់ភ្លាមដែរតែគាត់បាញ់យើងបាញ់តែមកអានឹងនិយាយច្បាស់ចឹងខ្ញុំសួរអាវុធហត្ថយានបាញ់ឬអត
់ក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានក្រុម Telegram មួយដែលគេអះអាងថាមានសមាជិកចំនួនជាង 10,000 នាក់ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការធ្វើបាតុកម្មដោយអហិង្សានៅថ្ងៃទី18ខែសីហាអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសមាជិកនៅក្នុងក្រុម Telegram នេះដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាជុំវិញរឿងនេះយុវជនម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលសុំលាក់ឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពលើកឡើងថាការពង្រីកកងកម្លាំងត្រៀមបង្ក្រាបពលរដ្ឋខ្លួននេះគឺជាការពង្រីកបញ្ហាឲ្យកាន់តែធំនិងបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសតាមបែបហិង្សានិយម
ថាដឹកនាំគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតែងតែនិយាយនឹងពលថាយើងមតិយើសម្លេងប្រជាជនជាប្រចាំប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺសម្លេងរបស់ប្រជាជនមតិរបស់ប្រជាជននៅពេលដែលនិយាយចេញញាត់មិនគ្រប់ត្រូវទៅគេចោទថាបពុប្រឆាំងបើសិនបើជាក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រង់បិទសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនទេគឺជាការប្រឈមទៅនឹងការបដកម្មមួយដ៏ធំក្នុងប្រទេសនៅពេលខាងមុខនេះ
ស្រដៀងគ្នានេះពលរដ្ឋមួយរូបទៀតរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែរនោះលើកឡើងថានៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដែលរៀនចប់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសហាអំណាចលោកសេរីមួយរូបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែថ្លឹងថ្លែងមើលថាតើចំណេញដែរឬទេដែលរដ្ឋាភិបាលប្រមែប្រមូលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយកមកបង្ក្រាបបុរដ្ឋដោយគ្រាន់តែពួកគាត់ទាមទារឲ្យមានការគិតគូរពីបូរណភាពទឹកដី
ខ្ញុំសូមសំណងពរទៅដល់កងកម្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បើយើងប្រឡងចូលគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់នេះគឺมันមានអ្វីសំខាន់ជាងប្រតិជាតិនិងប្រជាប្រដ្ឋទេដូច្នេះសូមបងប្អូនកងកម្លាំងនិងប្រជាការពារទាំងអស់សូមមេត្តាគ្រប់ស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងគ្មានគោបំណងអ្វីក្រៅពីស្រឡាញ់ជាតិនិងស្រឡាញ់ប្រទេសមួយបើសិនជាអាចសូមបងប្អូនកងកម្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សូមមេត្តាកុំប្រែអំពើហិង្សាសូមមេត្តាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបញ្ចេញមតិលើតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV បង្ហាញទស្សនៈរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកប្រមានកម្អោយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិទោះជាបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែក្បត់ពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងដោយលោកបានលាបពណ៌មកលើអ្នកតវ៉ាថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយលោករៀបចំកម្លាំងត្រៀមកម្ចាត់បាតុករទៅវិញតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ថាក្រុមអ្នកតវ៉ាគ្មានបំណងនឹងលទ្ធភាពឯណាទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេពលគឺពួកគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដកខ្លួនចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលដាក់ការព្រួយបារម្ភនេះដូចជាព្រួយបារម្ភហួសពេកហើយយើងឃើញថាការសម្ដែងមតិដែលពួកគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកខេត្តទាំង4ហ្នឹងអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងយ៉ាងនោះទេ
ជាមួយគ្នានេះអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាការពង្រីកកម្លាំងចុះល្បាតរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញនូវរូបភាពរំខាននិងគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការភិតភ័យលោកបន្តថានៅក្នុងការតវ៉ាទាមទារនេះថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែចេញមុខសម្របសម្រួលនិងស្ដាប់ពីគោលបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានកំហឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាល
ការបង្ក្រាបទាំងឡាយណានៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការបង្ក្រាបទៅលើបាតុករទាំងឡាយណាវាទាល់តែមានគេហៅថាតុល្យភាពណាមិនដាក់កម្លាំងលើសលប់អញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលមិនទាន់មានបាតុករមួយរូបណាចេញទៀមទាតវ៉ាផងហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាអំពើមួយជាគម្រាមកំហែងបំផាក់ស្មារតីជាការរំលោភនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយ
បើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែសីហាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន14នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីរឿងរ៉ាវតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV នោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែពេលនេះតាក់ទងនឹងទូនីតិរបស់ព្រះសង្ឃវិញម្ដងបាទព្រះសង្ឃដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយរិះគន់សម្ដេចសង្ឃរាជខ្មែរមួយអង្គថាបានយកទូនីតិទៅបំរើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ក្រមគ្រួសារតកោហ៊ុនធ្វើឲ្យអាប់អោនសាសនារបស់ជាតិបាទការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃមួយរូបបានប្រកាសគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកហ៊ុនចម្រើនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដនាងដូចតទៅ
ស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គម ប្រដាជគុណបុត្របុន្ទិញមានឋានៈដីកាកាលពីថ្ងៃទី16សីហាថាសម្ដេចសង្ឃជាអ្នកបួសនិងជាប្រមុខសង្ឃគួរមានតួនាទីបង្កើតការផ្សះផ្សាជាតិនិងលើកកម្ពស់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាជាងចេញញាត់មានលក្ខណៈនយោបាយគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនបែបនេះឡើយព្រះអង្គបន្តថាការដែលសម្ដេចសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តនិកាយគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោន CLV គឺជាការធ្វើឲ្យអាប់អោនសាសនានិងខូចឈ្មោះព្រះសង្ឃខ្មែរដទៃទៀតដែលមានឧត្តមគតិស្រឡាញ់សាសនានិងប្រទេសជាតិ
លោកសង្ឃនេះមានស្បង់ចីវរគ្រប់លើខ្លួននេះគឺជាទូអង្គតំណាងឲ្យភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកលោកសង្ឃពាក្យស្បង់ចីវរដែលតំណាងឲ្យភាពត្រឹមត្រូវលោកទៅគំត្រូលទង្វើខុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែញើសាកាន់ជន់រួមជាតិថាយកតំបន់ខេត្តទាំង4ទៅអភិវឌ្ឍជាគណិតដូចផ្ដើមរបស់ខ្មែរដែលយកទៅដាក់គ្រប់គ្រងរួមជាមួយនឹងយូនហើយបើស្ដេចសង្ឃលោកមកចេញសារឬក៏ចេញលិខិតគំត្រូលថាជារឿងត្រឹមត្រូវមានន័យថាលោកបានផ្លាស់ប្ដូរសភាវៈពីអ្នកបុះដែលត្រួតត្រងនៅភាពត្រឹមត្រូវហើយ
ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តនិកាយសម្ដេចបូគ្រីបានចេញញត្តិគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV កម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវថាជាការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាហើយនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមានជីវភាពប្រសើរឡើងញត្តិសម្ដេចសង្ឃរាជចុះថ្ងៃទី14ខែសីហាប៉ុន្តែទើបនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី16សីហាឲ្យដឹងថាការលើកឡើងរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះជារឿងត្រឹមត្រូវហើយបានថ្កោលទោសពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះថាជាក្រុមជ្រុលនិយមធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាអះអាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៅតំបន់នោះដូច្នោះលោកមិនអាចដកគម្រោងនេះចេញបានទេ
របស់ដែលយើងបានដាក់ទៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវាជារបស់យើងតែយើងដកយកទៅកវត្តចោលនៅឯណាតែយើងអាចនឹងដកផែនដីនេះនៅ4ខេត្តនេះយកទៅដាក់នៅលើមេឃឬទៅកន្លែងណាมันអាចទៅរួចទេវាមិនអាចទៅរួចទេគឺយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើង
ពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានរួមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាចេញសម្ដែងមតិនិងធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដកខ្លួនចេញពីគម្រោងមួយនេះដោយពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរដូចពេលមុនៗទៀតទំនងដោយសារបញ្ហានេះហើយក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមានមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរហូតចុងក្រោយនេះសម្ដេចសង្ឃរាជបានចេញញត្តិគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV របស់លោកហ៊ុនសែនស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យព្រះដាជគុណបុត្របុន្ទិញលើកឡើងថាប្រមុខសង្ឃធ្វើបែបនេះជាអំពើខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិខ្ញុំបាទហុំចម្រើនពុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអញ្ញាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអញ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាគឺលោកហៃវណ្ណិតនៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែសីហាម្សិលមិញបាទលោកហៃវណ្ណាបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខទុក្ខប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងដោយសារមកដល់ពេលនេះលោកពុំទាន់បានដឹងដំណឹងផ្លូវការណាមួយពីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរឿងខាត់ខ្លួនប្អូនរបស់លោកនោះឡើយទេបាទអ្នកខ្លាប់មើលសង្គមចាត់ទុកករណីថាជាទង្វើខឹងគោវ៉ៃរទេសដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញបំបាក់ស្មារតីចំពោះអ្នកដែលហ៊ានគាំទ្រការដឹកនាំនិងប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាទយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងនឹងអញ្ជើញលោកហៃវណ្ណាដើម្បីមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងបទសម្ភាសន៍នេះកុំបីថានៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណបាទបាទលោកដូចនេះកញ្ញាជាទីមន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងយប់ដោយសារលោកស្រីតវ៉ារឿងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិបាទមន្ទុលនឹងពីនេះសមាជិកគ្រួសារមិនទាន់ដឹងថាលោកស្រីនៅទីណានៅឡើយនោះទេបាទរីឯសមាជិកឆ្លោយដាក់គ្នាជុំវិញករណីនេះបាទយើងប្រកល់ទៅទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណារៀបការជូនលោករនាងអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លោកស្រីសែងសុផលនៅភូមិពោអណ្ដែតសង្កាត់ព្រៃស្ដីក្រុងសំពៅពួនខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួននៅចំការរបស់គាត់ក្រោយពេលលោកស្រីសម្ដែងមតិតវ៉ាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អំពីសិទ្ធិនៃការនិយាយស្ដីតាក់ទងនឹងរឿងសង្គមជាតិកូនរបស់លោកស្រីសែនសុផលគឺយុវជនផល្លាផានិតប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាថាម្ដាយរបស់លោកត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអំឡុងម៉ោង6ល្ងាចនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាដោយគ្មានមូលហេតុនិងពុំមានសមាជិកគ្រួសារដឹងឡើយតាមការដឹងរបស់យុវជនរូបនេះនគរបាលដែលទៅចាប់ម្ដាយរបស់លោកប្រាប់ថាមិនបានដឹងពីបទល្មើសដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទេនឹងគ្រាន់តែថាតាមដីការចាប់ខ្លួនពីថ្នាក់ខេត្តយុវជនផាឡាផានិតនិយាយថាលោកមិនទាន់ទទួលដំណឹងម្ដាយរបស់លោកនៅឡើយហើយនៅពេលលោកសួរមេភូមិនិងមេប៉ុស្តិ៍ក៏ពួកគេឆ្លើយថាមិនដឹងរីឯនគរបាលក្រុងសំពៅពួនប្រាប់ថាបញ្ជូនម្ដាយរបស់លោកទៅរាជធានីភ្នំពេញហើយប៉ុន្តែស្នងការរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការខេត្តកណ្ដាលប្រាប់លោកថាមិនបានឃើញម្ដាយរបស់លោកទេ
តែមុននឹងចាប់គាត់ហ្នឹងលឺថាគាត់ទៅប្រជុំនៅប៉ោះនៅផ្ទះហ៊ុនភូមិតែពួកអនុឃុំអីគេលើកឡើងថាអត់អីមានការបាតកម្មឬក៏ការជុំគ្នានិយាយរឿងសង្គមអញ្ចឹងណាតែអាម៉ាញ់ហ្នឹងគាត់លោកមាត់ថាចុះវងលបែងជុំគ្នាបានអត់ចុះវងផឹកស៊ីមកជុំគ្នាបានហើយក៏គ្រាន់តែជុំគ្នានិយាយរឿងជាតិមាតុភូមិហ្នឹងជុំគ្នាអត់បានអញ្ចឹងណាបង
យុវជនផាឡាផានិតចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនម្ដាយរបស់លោកដែលនិយាយរឿងរ៉ាវសង្គមជាតិនិងការជួយប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រាប់គ្រួសារនេះថាជារឿងហួសហេតុ
គាត់តែលើកឡើងពីបញ្ហាសង្គមនិយាយគ្នាថាធ្វើចេះល្អធ្វើចេះអាក្រក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរផ្លូវល្អក៏ខុសដែរនាំគ្នាធ្វើនេះធ្វើនោះដើមបន្លែដើមប្លុកលក់អញ្ចឹងណាពូម៉ែខ្ញុំគាត់ជួយអ្នកភូមិបន្លែប្លុកអីគឺគាត់យកលក់ឲ្យម៉ែខ្ញុំគាត់យកទៅលើកលក់នៅសាទៀតតទៀតហ្នឹង
មេប៉ោសង្កាត់ព្រៃស្ដីលោកពុំប៊ុនធនប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាថាការចាប់ខ្លួននេះមិនមែនជាចំណាត់ការរបស់ប៉ោទេហើយរឿងនេះមានតែខាងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃទៅដឹង
វាអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយខាងប៉ោះទេគាត់នេះរឿងខាងទៅស្វាក់ទៅចង់ដឹងក៏សួរតែអក្យទៅបាទខ្ញុំក៏បបព័ត៌មានប៉ណ្ណឹងខាងខ្ញុំអត់ដឹងសួរតែអក្យទៅដឹងហើយយើងគាត់មានទៅក្រសួងបានដឹងព្រោះខាងខ្ញុំនេះអត់ដឹងអីទេបាទអរគុណច្រើន
អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីឲ្យតាក់ទងទៅសមាជិកផ្ទាល់វិសុអេស៊ីសេរីបានតាក់ទងសំការបំភ្លឺបញ្ហានេះពីអធិការនគរបាលស្រុកសំពៅពួនលោកឈុនជីឈួនស្នងការខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿនវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំបញ្ជាការអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកសថេតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6លោកយិនមេងលីលើកឡើងថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសមត្ថកិច្ចដែលចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវគោរពច្បាប់ដែរនឹងមិនអាចចាប់តាមតែអំពើចិត្តដោយប្រទេសកុម្មុយនីសឡើយលោកយិនមីងលីប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាថាការចាប់ខ្លួនដែលមិនបានបង្ហាញដីកានាំខ្លួនមិនប្រាប់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់និងមិនបានបញ្យលអំពីសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់អ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះគឺជារឿងខុសច្បាប
់បើសិនជាយើងទៅចាប់ខ្លួនប្រជាប្រដ្ឋហើយយើងអត់មានបង្ហាញដីកាហើយក្រោយមកយើងថាយើងមានដីកានាំខ្លួនពីចៅក្រមអាហ្នឹងគឺជាការចាប់ខ្លួនខុសច្បាប់ជាគោលការណ៍ត្រូវបង្ហាញដីកានាំខ្លួនលើកលែងតែបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេដែលសមត្ថកិច្ចដេញចាប់ប្រផាត់ពីឬក៏មានប្រជាប្រដ្ឋចោលបង្ហាញដេញចាប់ហើយដល់ពេលយើងទៅចាប់ប្រជាប្រដ្ឋយើងអត់មានបង្ហាញថាអ្នកឯងមានបទល្មើសអីអ្នកឯងត្រូវបានខាងណាប្រជាឲ្យចាប់ហើយចាប់យកមកដោយមិនបានប្រាប់នៅក្រុងគូសាឲ្យបានដឹងលាក់ទីកន្លែងលាក់អីនេះគឺជារឿងខុសច្បាប
់ការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីសែមសុផលនិងពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះកើតឡើងពីការប្រកាសវិធានការរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគម្រាមបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានតវ៉ាមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដែងមតិអំពីរឿងជាតិមិនមែនជាវិធីបញ្ចប់បញ្ហានោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបញ្ឆេះកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលឲ្យកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលចង់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌និងបូរណភាពទឹកដីព្រោះនេះគឺជារឿងជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា Visual Society
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានរិះគន់អំពីបញ្ហាសង្គមជាពិសេសដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងការនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជាបន្តបន្តទៅទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងដល់សេចក្តីរាយការណ៍នោះជាបន្តទៀតនោះយើងសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះវិញម្ដងបាទខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាត់ទុកអុកញ៉ាសឿនគុយជាវីរៈបុរសដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីឲ្យពុជពងខ្មែរកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពុជពងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរហូតមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍នេះបាទតើសប្តាហ៍នេះខ្មែរក្រោមបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជាការដឹងគុណដល់អុកញ៉ាសឿនគុយនោះបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកយុនសមៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ការលះបង់របស់អុកញ៉ានេះគឺធំធេងណាស់
ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គបានដឹកនាំកសាងរូបសំណាកវីរៈបុរសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអុកញ៉ាសឿនគុយដើម្បីឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ពីគុណតម្លៃរបស់លោកដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីសាសនាវប្បធម៌និងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យនៅគង់វង្សនៅលើទឹកដីកំណើតបដិជ្ជព្រះគុណគឹមសំរិនបដិញ្ញាថែរក្សារូបសំណាកលោកអុកញ៉ាសឿនគុយទូបីអាញាធរវៀតណាមបានធ្វើទុកបុកម្នេញព្រះអង្គរហូតបណ្ដិញព្រះអង្គចេញពីវត្តក្ដីវៀតណាមក៏តម្រូវឲ្យព្រះអង្គយករូបសំណាកអុកញ៉ាសឿនគុយចេញពីវត្តដែរ
នៅខែក្រមតាំងមូគេមានវីរៈបុរសតែអាត្មានឹកឃើញក៏ទីចាប់ព្រះស្រីនឹកឃើញថាកាត់បាលីទុកវត្តអារាមសាសនាអភ័យនៃទំនៀមទម្លាប់ប៉ុន្តែយើងត្រុំដឹងទៅប្រវត្តិតែវត្តមានអីជានិមិត្តបីអុយជានិមិត្តសញ្ញាមួយដើម្បីឲ្យគុណតាមដឹងថាកាត់រូបរាងជើងលក្ខណៈជើងភូមិកំណើតកាត់ជើងកាត់នៅកន្លែងបណ្ដៃនឹងហើយកាត់តទូដើម្បីទុកឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែលឺតាមនេះយើងក៏មានអ៊ីជានិមិត្តដូចជាជាហោដូចជាទេគេមានវីរៈបុរសគេតែងតែកសាងជានិមិត្តរូបបីឲ្យគុណចៅគេជាពិសេសដើម្បី
គណៈសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនៅខេត្តព្រះសាពេងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាបានសម្រេចមិនទទួលស្គាល់ព្រះដេចព្រះគុណគឹមសំរិនជាព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទនិងបានបណ្ដេញព្រះអង្គចេញពីវត្តនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវត្តទាំង143នៅក្នុងខេត្តនេះទទួលព្រះអង្គឲ្យគង់នៅអាញាធរវៀតណាមចោទព្រះអង្គថាបានបង្ហោះនិងចែកចាយរូបភាពនិងវីដេអូមិនពិតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយនឹងខ្លឹមសារដែលបង្កអសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទោះបីវៀតណាមអះអាងដូច្នេះក្តីប៉ុន្តែធៀបពិតព្រះភិក្ខុគឹមសំរិនមានថារដីការថាវៀតណាមបណ្ដេញព្រះអង្គចេញពីវត្តដោយសារតែព្រះអង្គបានប្រមូលពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីចូលបច្ច័យធ្វើរូបសំណាកវីរៈបុរសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអុកញ៉ាសឿនគុយដើម្បីឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយស្វែងយល់និងគោរពបូជារូបសំណាកនេះធ្វើអំពីក្លឹមដើមអំពិលបារាំងនិងចំណាយថវិកាប្រមាណ1000ដុល្លារ
ធម្មតាស្មែក្រមទូទៅគាត់ដឹងច្រើនហើយស្មែដួនតាយើងហ្មងគេចង់ថាយួនសម្រាប់ខ្មែរដួនតាច្រើនហើយយើងកុំនិយាយដល់រឿងសង្គមរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមិនអោយទៅសំដីកម្មវិធីសិក្សាខ្ញុំអោយទៀតផងអញ្ចឹងហើយដល់យើងលើកដួនតាយើងឡើងមកដើម្បីនឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងចឹងគុណតាយើងចឹងការតស៊ូរបស់យើងចឹងគុណតោនដឹងអានេះมันពេញបំណងគេទេ
បច្ចុប្បន្នរូបសំណាកអុកញ៉ាសឿនគុយត្រូវបានព្រះអង្គគឹមសំរិនយកទៅតម្កល់នៅក្នុងផ្ទះញោមរបស់ព្រះអង្គក្រោយពីអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបណ្ដេញព្រះអង្គចេញពីវត្តអុកញ៉ាសេនាបតីសឿនគុយជាអភិបាលខេត្តព្រះតាពាំងលោកសុខចិត្តឲ្យវៀតណាមសម្លាប់ដោយកាត់កដើម្បីឲ្យជាតិខ្មែរបានរស់ចំពោះការតស៊ូរបស់ព្រះភិក្ខុគឹមសំរិនប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានថារដីការថាខ្មែរក្រោមដឹងគុណចំពោះវីរភាពព្រះភិក្ខុគឹមសំរិនដែលហ៊ានតស៊ូធ្វើរូបសំណាកវីរៈបរិសុទ្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយមិនភ័យខ្លាចចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់វៀតណាម
ព្រះអង្គមានទស្សនវិស័យក៏ដូចជាស្មារតីមនសិការជាតិចំពោះវីរៈបរិសុទ្ធអង្គាសឹងគុយក៏បានគៀងកប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីនឹងកសាងនៅរូបសំណាក់អង្គាសឹងគុយនោះគឺជាស្មារតីមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការគោរព វីរៈភាពរបស់លោកអុកញ៉ាសឿនគួយជាវីរៈបុរសជាតិខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រម
ព្រះភិក្ខុសឿនយឹងរតនាមានថរដីកាបន្ថែមទៀតថាកូនខ្មែរក្រមត្រូវតែរៀនសូត្រនិងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរបស់អុកញ៉ាសឿនគួយ
រូបសំណាក់វីរៈបុរសសឿនគួយនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បុរសខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់បុរសខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនោះក្នុងការភ្ញាក់រលឹកក្នុងការតស៊ូដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពដូចជាគំរូរបស់វីរៈបុរសអុកញ៉ាសឿនគួយអញ្ចឹងដែរបង
ទៅថ្ងៃអនាគតព្រះភិក្ខុគឹមសំរិនគ្រងនឹងសាងសង់អគារដើម្បីតម្កល់រូបសំណាករបស់អុកញ៉ាសឿនគួយដើម្បីឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយបានទៅគោរពនិងបូជាខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកថេរការខ្លីបានដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្របាទហើយនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកបន្តតាមដានមើលករណីការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនិយាយរិះគន់រឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ពេញម្ដងបាទអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាឈ្មោះហៃវណិតនៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែសីហាម្សិលមិញបានលោកហៃវណ្ណាបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខទុក្ខប្អូនប្រុសជាខ្លាំងហើយមកទល់នឹងពេលនេះលោកពំទាត់បានដឹងដំណឹងជាផ្លូវការណាមួយពីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរឿងខាត់ខ្លួនប្អូនរបស់លោកនោះនៅឡើយទេបានអ្នកខ្លមមើលចាត់ទុកករណីថាជាទង្វើខឹងគោវាយរទេះដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញបំបាក់ស្មារតីចំពោះអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចរណាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកហៃវណ្ណាចាត់ទុកទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលចាប់ប្អូនប្រុសមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយជាមួយលោកទៅធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងបែបនេះថាជារឿងអមនុស្សធម៌និងជាទង្វើស្មោកគ្រោកដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការតែងតែយកគ្រូសាអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយមកដាក់សម្ពាធគ្រប់រូបភាពតែយ៉ាងណាលោកមិនចោះញោមនឹងគ្រូសាត្រកោហ៊ុននោះទេលោកអះអាងថាលោកបានរាយការណ៍បញ្ហានេះទៅស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីជួយឃ្លាំមើលនិងតាមដានសុវត្ថិភាពប្អូនប្រុស
ខ្ញុំយើងជាមនុស្សពេញវ័យតាមទូងតាមហាត់ហើយប្រគួតប្រជែងទៅតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានមិនគួរប្រាប់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏អាជ្ញាធរមកគៀបសង្កត់គូភាគីណាមួយនោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលជនដាច់ការតែងតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានឲ្យតក់ស្លុតឬក៏ភ័យខ្លាចឬក៏ព្រួយបារម្ភអីទេដូច្នេះទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនបែបនេះហើយក៏ខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាខ្ញុំមិនរាថយក្នុងការកម្មភាពដើម្បីប្រឆាំងទង្វើអាក្រក់របស់ក្រុមគូសាលោកហ៊ុនសែនទេបាទ
លោកហៃវណ្ណាឲ្យដឹងថាគ្រួសាររបស់លោកបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ប្រទេសជប៉ុនដោយបង្ខំកាលពីថ្ងៃទី5សីហាបន្ទាប់ពីទទួលសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនចំណែកប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះហៃវ៉ាន់ណិតបានសម្រេចបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅអាមេរិក ប៉ុន្តែដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមលើរូបលោកជាសាធារណៈរឿងប្រឆាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV ម្ដងទៀតក៏មានប៉ូលីសស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាបានកាន់បញ្ជីឈ្មោះសួររកគ្រួសាររបស់លោកដល់ផ្ទះនៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឲ្យប្អូនប្រុសរបស់លោកព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពហើយក៏បានសម្រេចចិត្តចាកចេញទៅប្រទេសថៃតែត្រូវអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របដិសេធឆ្លើយសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយលោកជំរុញឲ្យទៅសួរលោកឆៃកំខឿនវិញចំណែកអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនមិនអាចសុំការឆ្លើយតបតាក់ទងរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងជាមេបកកណ្ដាលអំណាចហើយជាឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះលោកហៃវណ្ណាដែលចូលទៅបញ្ចេញមតិឬខមមិននៅក្នុង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការប្រួយបារម្ភរឿងដាក់បញ្ចូលខេត្តរបស់ខ្មែរចំនួន4ដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវលោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាបើទោះបីលោកហៃវណ្ណាកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនក្តីក៏លោកមានគ្រួសារកំពុងរស់នៅប្រទេសខ្មែរដែរដូច្នេះកុំប្រហើនបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកគ្រួសាររបស់លោកហៃវណ្ណានិងអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀត
ឈ្មោះហៃវណ្ណានៅឯជប៉ុនបានចូលមកនិយាយពីរឿងកាត់3 4ខែឲ្យគេកាត់ឯ4ខែទៅទីបានខ្ញុំក្រាខ្ញុំខ្ជិលតមកប្លុកវាក្បត់ចោលទៅប៉ុន្តែណែឯងមិនទៅខំច្រឡំទេណែឯងក៏មានក្រុមគូសារនៅស្រុកខ្មែរសុំណែឯងត្រូវចងចាំ
បន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសជប៉ុនធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកកកក្រែងនោះឪពុកនិងកូនលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដេកមិនលក់បក់មិនលហើយក៏បានព្រួតគ្នាចោទប្រកាន់ថាក្រុមប្រឆាំងនៅពីក្រោយបាតកម្មទាំងនោះក្រៅពីឪពុកគម្រាមចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកហើយនោះចំណែកកូនគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏មិនណយនោះដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាលោកបាននិយាយថាលោកហៃវណ្ណានិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រើប្រាស់ទឹកដីជប៉ុនញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក
ហើយអ្នកដែលស្រែកខ្លាំងជាងគេនឹងនៅជប៉ុនខ្លួនឯងទើបទាំងយកទាំងឪពុកម្ដាយធានាយកទៅនៅដឹកកប៉ាល់ហោះចេញឲ្យគេមកដុតបំផុសអ្នកផ្សេងឲ្យប្រឈមជាមួយរំ
តាក់ទងរឿងនេះដែរអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការចាប់ខ្លួនគ្រួសារដោយសារសកម្មភាពរបស់លោកហៃវណ្ណាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតលោកសង្កេតឃើញថាទង្វើខឹងគូវាយរទេះបែបនេះគឺដើម្បីគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីបំបិទមាត់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយឬងើបតវ៉ាធ្វើសកម្មភាពទាមទារដោយសន្តិវិធីណាមួយដើម្បីទាមទារបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គម
ការធ្វើនេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើទុកបុកម្នេញហើយជាការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីទៅលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលតែតែធ្វើបាបទៅលើសកម្មជនទាំងឡាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាជារូបភាពមួយដែលយើងកម្រឃើញនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយដែលយើងកម្រឃើញនៅប្រទេសជាតិប្រតីអាហាងតែប្រជាតីឲ្យទៅធ្វើអំពើបែបហ្នឹងវាជាអំពើមួយដែលគេមិនគួរធ្វើទេ
ទោះបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងករណីកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ដោយឥតប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសានិងជំនឿនិន្នាការនយោបាយក្តីតែលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើប្រាស់អំណាចដើរហួសបន្ទាត់នៃច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងកន្លងមកអ្នកតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសរិះគន់ឬចែងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងអំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនម្ដងលោកហ៊ុនសែនតែងតែខឹងច្រឡោតបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកសាច់ញាតិឬម្ដាយឪពុករបស់អ្នកទាំងនោះដើម្បីយកមកព្រមានឬបង្គាប់ឲ្យនិយាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមការចង់បានរបស់លោកហៃវណ្ណាបញ្ជាក់ថាប្អូនប្រុសរបស់លោកជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈខិតខំធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងទទួលបានការគោរពដូច្នេះលោកស្នើដល់សមត្ថកិច្ចដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់លោកជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានបញ្ហាអ្វីត្រូវដោះស្រាយជាមួយលោកនៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមកទេតតទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះដែរយើងបានអញ្ជើញលោកហៃវណ្ណា ជាអ្នកតស៊ូមតិនិងជាសកម្មជននយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីលើកមកបញ្ជាក់នៅការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការបាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញលោកហៃបណាឡើងមកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកហៃបណាពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបស
ួរលោកសេចក្ដីបាទ
បាទខ្ញុំដូចជាមិនហ៊ានសួរសុខទុក្ខលោកហៃវណ្ណាថាពេលនេះយ៉ាងម៉េចទេដូចលោកនាងបានដឹងហើយតែលោកហៃវណ្ណាកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារជាពិសេសការបាត់បង់ប្អូនប្រុសរបស់លោកតើមកដល់ពេលនេះលោកហៃវណ្ណាបានដឹងដំណឹងចុងក្រោយថាយ៉ាងណានៅឡើយទេការចាប់ខ្លួននេះពិតប្រាកដជាអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមែនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច
បាទជាធម្មខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុស៊ីសេរីដែលបានឱកាសខ្ញុំមកបកស្រាយបញ្ហាបាត់ខ្លួនបងប្អូនប្រុសខ្ញុំចាប់ពីម៉ោង 1:35 នាទីរសៀលថ្ងៃទី16ខែសីហា2024កន្លងទៅគឺខ្ញុំតាក់ទងគាត់រហូតដល់ម៉ោងដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងគាត់បានដាច់ទំនាក់ទំនងហើយគ្រាន់តែដាច់បានតែមួយនាទីទេគឺព័ត៌មានចេញពីក្នុងស្រុកមកវិញថាគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប៉ោយប៉ែតហើយវាមិនជារឿងដែលយើងគួរភ្ញាក់ផ្អើលទេពីព្រោះយើងដឹងហើយរបបផ្ដាច់ការគឺធ្វើតែរឿងបែបហ្នឹងក្នុងការបំបាក់ស្មារតីអ្នកតស៊ូមតិហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលសួរថាបើសិនបើយើងចុះញោមយើងជប់ធ្វើសកម្មភាពតើឲ្យមានអ្នកណាធ្វើជំនួសយើងយើងគួរក៏លើកមើលទៅលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំចង់រុញអូនប្រុសខ្ញុំឲ្យកពើឬក៏ខ្លាស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាគាត់ត្រូវបានខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងក៏បាក់ក៏ហើយក្តីក្នុងនាមខ្ញុំជាបងប្រុសក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្នេហាជាតិគាត់ក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែរដូច្នេះគឺខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារគាត់ហើយការតស៊ូដើម្បីរំដោះប្រទេសពីអាណានិគមបែបសម័យទំនើបរបស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាគូជាកតាបកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងគ្រប់រូបផងដែរ
បាទតកតងនឹងការចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកនេះក៏មិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្ននេះបានគម្រាមចំទៅលោកហៃវណ្ណាផ្ទាល់នឹងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះក៏បានថ្លែងថាលោកហៃវណ្ណាជាគោដៅមួយជាអ្នកក្រុមដុតកំហឹងដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដោយជាមេខ្លោងប្រមូលយុវជនឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18ខែមុខនេះតើការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកហៃវណ្ណា
បាទការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺវាត្រូវខ្លះដែរប៉ុន្តែវាមិនត្រូវទាំងស្រុងទេពីព្រោះការបង្កើតក្រុម Telegram ហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតហើយខ្ញុំក៏មិនជាស្ថាបនិកដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំជាអ្នកគៀងគរហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវពីព្រោះខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េដែលមានជិត 20,000 នាក់បាទហើយនឹងនៅជប៉ុន700នាក់នៅអូស្ត្រាលីរហូតដល់500នាក់ដែលជាកត្តាមួយញ៉ាំងឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់មានការពុះ control ថាទោះបីជាមានសារគម្រាមកំហែងពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រតិភិគម្រាមចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមគូសាគាត់យ៉ាងណាគួរនៅតែមានប្រជាជនកោកចោលនេះហើយគឺជាសារមួយញ៉ាំងឲ្យប្រជាជនជាពិសេសយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ហោះផោបង្កើតជាក្រុមដើម្បីគៀងគរប្រជាជនដើម្បីធ្វើការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដើម្បីធ្វើបាតកម្មអហិង្សាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាកម្ពុជាយើងក៏បានចែងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រមូលផ្តុំជួបជុំដើម្បីសម្ដែងមតិឬក៏ការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដូច្នេះក៏ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសូមមេត្តាពិនិត្យឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយទៅទៅវិញយើងគួរតែរៀបចំសំណាប់ធ្នាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់ជឿច្អាលអំពីរឿងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនឹងឲ្យគាត់អាចជួបគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីធ្វើបាតកម្មឬក៏ការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាបាទ
អញ្ចឹងបានន័យថាលោកបច្ចៈជាថ្មីម្ដងទៀតលោកមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុម Telegram ដែល ដែលមានគេអះអាងថាមានសមាជិកអ្នកចូលរួមប្រហែលជា10,000 នាក់អញ្ចឹងណា100,000នាក់ហើយដែលមានគ្រោងធ្វើបាតកម្មប្រភពកម្លាំងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី18នៅពេលខាងមុខនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទប្រកបណាស់ខ្ញុំមិនមែនជាសពនិកអ្នកបង្កើត Telegram នឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចប់បាតកម្មគឺមានការផុសផលផ្ញើ link ទៅមកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមទៅហើយដល់ខ្ញុំចូលរួមគឺខ្ញុំផ្ដល់មតិយោបល់ទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពជាតិមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដអញ្ចឹងបានខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកោតឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួបជុំគ្នាសំដែងមតិឬក៏ការធ្វើបដកម្មដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាហើយដូចតែខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនមែនជាមេខ្លោងទេក៏ប៉ុន្តែការពុះគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាកើតចេញអំពីការខឹងសម្បាទៅរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់ឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងគួរតែចោទប្រកាន់ទៅរដ្ឋាភិបាលវិញទេដែលបញ្ឆេះកំសួលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្រោកឈរនៅក្នុង group Telegram ដើម្បីចង់សំដែងមតិហើយពួកគាត់អត់មានទៅចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីនេះទេគឺគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់នៅកង្វល់របស់ពួកគាត់ហើយគាត់ធ្វើការជួបជុំម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺដោយសន្តិវិធីហើយសំដែងមតិដោយអហិង្សាក្នុងករណីមានហិង្សាអញ្ញាធិបតេយ្យគួរតែបង្ក្រាបជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមិនមែនត្រូវទៅបង្ក្រាបមហាជនដែលគាត់ជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនោះទេបាទ
បាទមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានតាក់ទងទៅដល់ស្ថាបនិកឬមួយក៏សមាជិកសកម្មណាមួយដូចក្នុងការបង្កើតក្រុម Telegram នោះដើម្បីសួរបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុម Telegram នេះហើយនឹងគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនោះយ៉ាងណាឡើយទីក៏ប៉ុន្តែសារមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ក្រុម Telegram នោះបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មការតស៊ូមតិនេះគឺធ្វើឡើងដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីដោយពុំមានការដុតកំហឹងឬមួយក៏បញ្ឆេះជំរុញឲ្យមានការបង្ហូរឈាមឬមួយក៏កើតអំពើហិង្សាណាមួយដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយទេឥឡូវនេះលោកហៃប៉ាណាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយជំវិញការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងកូនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមគ្រួសាររបស់លោកហើយនឹងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីពីបច្ចុប្បន្នបន្ថែមខ្លះដល់សង្ខេបទេបាទ
បាទគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរក្សាជំហរមនសិការស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាទូក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយហើយខ្ញុំសូមផ្ញើសារនេះទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាថាសូមឲ្យលោកមេតាដោះលែងបងប្រុសខ្ញុំដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយយើងមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានពីរបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលយើងអាចទទួលបានគឺគាត់កំពុងតែត្រូវបានគេឃុំខ្លួនហើយគ្រាន់តែចង់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលបាទហើយគាត់គឺជាបុគ្គលិកមន្ត្រីម្នាក់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាសាធារណជនដូច្នេះគាត់មិនមានពាក់ព័ន្ធអ្វីក្នុងរឿងនយោបាយដែលខ្ញុំកំពុងប្រព្រឹត្តនេះទេហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលពេញវ័យមិនមែនក្រោមបន្ទុករបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំនោះទេគឺគាត់មនុស្សពេញវ័យដូច្នេះរាល់ការសម្រេចអ្វីៗគឺជាការសម្រេចតើខ្លួនរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងគួរតែពិចារណាឡើងវិញហើយយើងត្រូវធ្វើការតទល់រវាងអ្នកប្រព្រឹត្តមិនមែនទៅខឹងគោវាយទេបែបនេះទេហើយចំពោះបងប្អូនដែលក្រុមធ្វើបដកម្មនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំអត់មានគៀងគោបងប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យបងប្អូនសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងពីព្រោះការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលណាម្នាក់វាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះទេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនគិតថាបងប្អូនអាចចូលរួមបានហើយសំដែងមតិដោយសន្តិវិធីបានសូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុំខ្វល់ចុះដើម្បីយើងសំដែងមតិក្នុងន័យស្ថាបនាមិនមែនចង់ទៅដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហៃវណ្ណាដែលបានផ្ដល់បទសភាជាមួយនឹងពិសុអសីស្រីសម្រាប់រឿងនេះបាទយើងនឹងតាមដានរឿងនេះបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំគ្រប់លៀនលោកតប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកស្ទួយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានព្រួយបារម្ភថាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិននេះនឹងរឹតត្បិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតការព្រួយបារម្ភនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនាតភត្រាថ្លែងការពីពេលថ្មីនេះថាកម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងចិនថែមទៀតដើម្បីប្រកៀកស្មារតីកសាងសហគមន៍ជីវកវាសនារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះព្រួយបារម្ភថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងថែមទៀតក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយចិននាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ល្អក្នុងការលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេលោកថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយប្រទេសចិនគឺមិនបានធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប្រសើរឡើយ
យើងមានការព្រួយបារម្ភនៅត្រង់ថាដោយសារតែយើងដឹងហើយថាចិនជាប្រទេសមួយដែលកុម្មុយនីសដូច្នេះតកតងជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតិចឬច្រើនវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរដ្ឋបတ်ចំពោះលំហនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញពីព្រោះយើងដឹងហើយចិនគឺគាត់មានអធិបុលមកលើប្រទេសតូចៗផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ
ក្តីព្រួយបារម្ភនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភត្រាបានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍អាស៊ានចិនឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាថាកម្ពុជានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកិច្ចសហការនោះមានដូចជាជំរុញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថែមទៀតលើការវិនិយោគលើផ្នែកវប្បធម៌ទេសចរនិងបង្កើនយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយគ្រប់ទម្រង់ប្រកាសស្មារតីបង្កើតសហគមន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាចិនដើម្បីជាកម្លាំងថ្មីកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមគ្នាកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីទាក់ទិនបញ្ហានេះប្រធានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនលោកសោយសុភីបដែលមាននិន្នាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាលោកគាំទ្រចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរវាងកម្ពុជានិងចិននេះលោកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានបង្កើតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺស្របទៅនឹងសហគមន៍វាសនាតែមួយរវាងកម្ពុជាចិនដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរជាអ្នកបង្កើតឲ្យរួមគ្នាលើវិស័យជាច្រើន
ខ្ញុំនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌតាមខ្ញុំជាសមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនគឺពិតជាបានរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយវាធ្វើឲ្យមានការតែសុក្រិតជាពិសេសគឺភាគីកម្ពុជាចិនហ្នឹងគឺថាបានផ្សព្វផ្សាយទៅលើលទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានធ្វើនេះខ្ញុំនិយាយតែក្នុងកម្ពុជាចិនគឺថាមានភាពវិជ្ជមានហើយលក្ខណៈល្អប្រសើរតែខ្ញុំមិនចំណៅទៅលើផ្សេងទេ
ផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយព្រួយបារម្ភថាការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយចិនគឺកំពុងគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។នេះវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសគឺជាការបង្កើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែទស្សនៈនិងគំនិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនបើកចំហនៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនោះទេ។
ដូច្នេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រឹងពង្រីកប្រព័ន្ធព័ត៌មានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបកគុំនេះក្រុមគុំនេះនោះមានន័យថាគឺជាការពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍របស់ពួកអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីនយោបាយគម្រាមរបស់ពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បំបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ស្រដៀងគ្នានេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនីសុខាក៏សម្គាល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះសេរីភាពសារព័ត៌មានអេក្រិចនៅកម្ពុជាកំពុងបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយវត្តមានអ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចបានបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយមិនមានសញ្ញាណាមួយអាចប្រសើរឡើងវិញទេ
កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលហ៊ាននិយាយអំពីការពិតភាពអវិជ្ជមានការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងឃើញថាមាននៅចំនួនសេះសល់នឹងតិចតួចដែលស្ទើរនឹងថាយើងពិបាកនៅក្នុងការដែលរកប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនថាឲ្យតែសារព័ត៌មាននឹងមានចំនួនច្រើនគឺយើងថាជាការមួយដែលលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយសារព័ត៌មានមិនមែនចំណុះទៅលើចំនួនទេ
សារិភាពសាព័ត៌មានត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកហើយអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបិទកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily និងដាក់សម្ពាធឲ្យវិទ្យុអាស៊ី